Gerbėjas Kristui. Čia laida jau žaizdomis išgydyti, kurią jums parengė Sielovados bendruomenė gailestingumo versmė. Šiandien siūlome pasiklausyti Kauno arkivyskupijos egzorcisto kunigo Kęstučio Rugevičiaus homilijos, pasakytos vidinio išgydymo popietėje sausio 13 dieną.
Sveikinu brangiai su šia svarbia diena ir pirmiausia dėkoju, kad jūs esat laisvi. Ar esat laisvi? Ar džiaugiatės laisvę? Ar dėkojat už ją? Tai nuostabu. Tik tiek noriu pasakyti, kad kelionė į laisvę ir laisvėje tęsis visą mūsų gyvenimą, žemiškąjį gyvenimą. O dangiškasis gyvenimas jau yra pati laisvė. Kiekvienas iš jūsų čia atėjom švęsti, atėjom leisti tikrai laisvam ir mylinčiam Dievui praplėsti ir išlaisvinti mūsų širdis. Pirmiausiai, ačiū, kad atsiliepėte į tą Jėzaus kvietimą. Teikite visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Aš jūs atgaivinsiu. Šiandien be bejonės mes meldžiamės už visus tuos, kurie prisidėjo prie laisvės. Ir už mūsų visus, kurie gyvename toje laisvėje. Ir už tuos visus, kurie naudojasi tą laisvę. Ir su pasitikėjimu žvelgime į tą, kuris visuomet yra laisvas padaryti neįmanomų dalykų, kurių mes kartais patys neišsvajojam. Nes pasirodo, kartais tikrovė yra daugiau negu mūsų svajonė. Dievo žodis visuomet ateina į pagalbą mūsų visoms šventėms ir visoms progoms. Dievo žodis mums įkvepia arba padeda susivokti ir švęsti šią dieną. Tam, kad išgirsti ir atpažinti viešpaties kalbėjimą, raginimą, reikia laiko, reikia subrendimo. Samuelis tuomet buvo tik 12 metų berniukas, tai jūs suprantat, kad jam ne iš karto atėjo supratimas, kas jį šaukia. Kas iš jūsų yra patyręs stiprų pakvietimą eiti vienu ar kitu keliu arba pasirinkti gyvenimo kelią, supratė, kad tai yra viešpaties kvietimas. Neblogai. Jūs, kurie esat šitą patyrę, galit būti labai geri liudytojai ir evangelizatoriai. Galima sakyti, beveik kaip apaštalai. Nes vien jūsų paliudijimas kitų akivaizdoje gali būti įkvepiantis ir padrasinantis. Atsiminkit šitą. Ir išnaudokit šitą progą. Elis tuomet buvo kunigas, kuris priglaudė Samuelį, kai jis dar buvo visai mažas, kai jo mama atvedė, sako, žinai, šitą vaiką gavau kaip dovaną iš Dievo ir atiduodu Dievui. Auklėk, tegul jis patarnauja, tegul išmoksta, tegul jis pasitarnauja Dievui. Iš tikrųjų, Samuelis vienas iš tų pranašų, kuriems teko nelengva dalia, kurie stovėjo prie Izraelio valstybės ištakų. Labai gražiai derinasi su mūsų švente. Jis, paklusdamas tautos valiai ir paklusdamas taip pat viešpaties raginimui, išrinko karalių Izraeliui. Nors prieš tai perspėjo. Eisit lažą, atiduosit savo žemę, jūsų sūnus turės bėgti prieš arklius arba prieš vežimus, eiti karą, jūsų dukteris turės patarnauti ir taip toliau. Neįsivaizduokit, kad būsit tokie laisvi arba tokie laimingi. Ir dar Samueliui, aišku, jau tai buvo senatvė, jo čia yra jo vaikystė, pasakys, žinai, Samueli, tu neim per daug į galvą, jie atmeta ne tave, bet mane atmeta. Jie daro pasirinkimą ir su tuo pasirinkimu turės tam tikras pasekmes. Dievas, kuris yra laisvas savo meilė ir savo kūryboje ir sukūrė žmogų laisvą. Jis kviečia, kad žmogus, būdamas laisvas, darytų žingsnius, sprendimus, bet kad mokėtų prisimti ir atsakomybę. Paskui nesakytų, čia tas, anas ar trečias. Arba nuolat grumotų, Dieve, tu neteisingas, tavęs tikrai nėra. Arba tu negerai elgiesi. Kartais pasitaiko žmonėms tokie iššūkiai, išpoliai, ar ne? Bet jis pats sako, kai pasiklosi, taip įsimiegosi. Izraelitai pirmą kartą patyrė gelbstinti Dievo veikimą, dar nelabai suvokdami ir pažindami jį. Dievas visuomet daro pirmas žingsnį. Jis mus pirmas sukūrė, jis mus išrinko, mus jis nuteisino, mus jis išaukštino, jis mus paskyrė. Taip, bet kaip šiandien psalmė mums sako, ateinu viešpatie vykdyti tavosios valios. Štai čia yra laisvo žmogaus ir atsiliepiančio į Dievo kvietimą nuostata. Vykdyti tavo viešpatie valios. Nes ten, kur Dievas, ten yra laisvė. Dievo sprendimai yra teisingi. Dievas trokšta žmogui gėrio. Kai mes vykdome Dievo valią, galim būti tikri, kad einame laisvės link. Net jeigu atrodys, kad tai nepopuliaru, kad tai neparanku. Ir ką reiškia būti laisvam? Ta laisvės samprata istorijos bėgėje keitėsi. Buvo laikai, kai laisvi galėjo būti tik tais kai kurie išrinktieji, o dauguma buvo vergai. Arba kurie atiduodavo savo laisvę, kad galėtų išgyventi. Kai viešpats izraelitus ištraukė iš vergijos, labai akivaizdžiai juos išlaisvinęs, jis sudarė sandorą, bet tai nereiškia, kad štai jūs dabar iš tikrųjų jūs esat laisvi, bet dar nemokat gyventi kaip laisvi. Reikia laisvės sąmonės, reikia laisvės įpročių, reikia laisvės nuostatos. Tikrai reikia vidinės laisvės ir pagarbos. Ir taip yra žmonijos istorijoje ir kiekvienos tautos istorijoje. Ir mūsų istorijoje. Štai kodėl apaštalas Paulius šiandien laiškė korintiečiams ir sako, argi nežinote, kad jūs esate Kristaus kūno nariai? Kad mes priklausom bendram kūnui Kristui. Todėl mes turim atspindėti tą Kristaus tikrovę. Ir todėl laisvas žmogus tai nereiškia daro tai, ką jis nori, bet jis renkasi tai, kas yra gera ir siekia visuotinės gerovės. Ir Kristus pasirinko žmogaus kūną ir žmogaus gyvenimą ne dėl savęs, ne dėl pramogos, ne dėl nuobodulio, ne dėl pasilinksminimo, bet tam, kad iš tikrųjų mus išlaisvintų. Tas pats evangelistas Jonas sako, vienoj polemikoje, kai žydai su Jėzumi ginčijusi ir jie būtinai teigia, kad jie yra laisvi. Jėzus sako, jeigu jūs darot nuodėmę, tai jūs nesat laisvi. Ne, ne, mes niekad niekam nevergavom. Sako, laisvas būna tik tada, kada jeigu sūnus išlaisvina. Tada jis gali likti namuose. O visi, kurie nėra laisvi, kurie yra ar samdiniai, ar vergai, Jie negali pasilikti namuose, jie neturi tos vietos. Arba jie tik tais iš malonės, iš gailestingumo randa prieglobstį. Sūnus mus išlaisvina. Išlaisvina visą žmoniją, bet pažiūrėkime, kai žvelgiam į visus žmonės ir į save, ir į tautas, toli gražu ne visi priima tą laisvę. Ne visi įsišaknyja joje. Ne visi priima jos taisyklės. Ne visi gyvena pagal jos dėsnius. Išgirdimas, įsiklausimas, pamatymas, teisingas pasirinkimas. Tai reikalauja pastangų. Kai išrinktoji tauta po 40 metų klajonių pagaliau prisertino prie pažadėtosios žemės ir nuo nebo kalno, kai žvelgė Mozė su savo tauta į tą pažado žemę, į kurią keliavo, buvo dar išbandymas, ar norit nukeliauti tenai. Ir siunčia žvalgus. Siunčia žvalgus ir žvalgų komandą. Ir jūs žinot, kad tie 8 žmonės grįžę iš tos kelionės apžvalgos pasako. Ne mūsų nosiai. Vieni sako, gyvena ten milžinai. Mums bus šakės. Neįveiksim jų niekad. Vėl kiti pasakas pasakoja. Taip, jie susidūrė su kita kultūra. Susidūrė su kita gyvensena. O jie pusiau laukiniai. Natūralu, kad daug kas gąsdina. Gerai, kad tarp tų, kurie ėjo ištyrinėti tos vietovės, buvo ir ne visai jaunų žmonių. Vienas buvo Kalebas. Jam nedaug buvo, netoli 80 metų. Ir jis, pabuvęs vienur, pabuvęs kitur, pasiklausęs, pamatęs, sako, žinot, ta šalis yra kvepia medumi ir pienu. Sako, jeigu mes ten gyventume, mes visi atsigautume. Tai mūsų ateities, tai mūsų svajonių kraštas. Ir Jozuė jau, kadangi Mozė baigė savo kelionę žemiškąją, ima vadovaut tautai, sako, kas norit, galit pasilikti čia, gyventi kaip norit. O sako, vat, Kalebas, aš keliausim tenai. Aišku, dalis atkrito, dalis neišdryso, bet dalis leidosi kelionę. Tai prasidėjo išrinktosios tautos valstybingumas. Aišku, dar negreitai, dar reikėjo, kad paskirtų karalių. Ir Samuelis nors visai bandė atkalbėti. Pirmiausia, turi būti svajonė. Pirmiausia, turi būti troškimas. Turi būti noras ne tik sėdėti, niurzgėti, skūstis, aimanuoti, bet žvilgsnis nukreiptas į priekį. Kai Jėzus atėjo, natūralu, atėjo pas savuosius, savieji nepriėmė. Nu kas tu toks? Ar iš Nazareto gali būti kas nors gero? Bet štai šiandienos Evangelijoje mes girdim, kad Jonas, kuris ruošia visą tautą tam susitikimui, kuris sakė, po manęs ateis tas, kuris yra didesnis už mane, kuriam nevertas aš atrišti kurpių dirželių, kuris krikšti šventąją dvasę, dabar savo mokiniams sako, štai Dievo vienėlis, pamatęs Jėzų. Štai jis praneša gerą naujieną, štai Dievo vienėlis. Vienėlis žydų istorijoje ir žydų liturgijoje buvo reikšmingas, jis buvo kartu tas pats žodis ir Dievo vienėlis, ir Dievo tarnas. jo kraujas, jo krauju pažymėti staktus priminė išlaisvinimą Egipte. Ir tai buvo ritualinis Velykų paukojimas, kaip gražiai sakė kunigas Andrius, kad tą vienėlį paguldydavo suviniotą į ėdžias, visai kaip Jėzų. Taigi daug labai gražių asociacijų, kurios buvo labai stiprios mums, jos yra tokios kaimiškos, idilijos, bet izraelitams tai buvo labai stiprus liūdėjimas, kaip pasako, štai Dievo avinėlis. Ir pažiūrėkit, kas atsitiko. Jis turėjo gausų mokinių būrį, nes tai buvo pranašas lyderis, kuris buvo tokia garsiausia ir ryškiausia figūra. Praslinkus 500 metų po paskutinio pranašo, Jonas Krikštojas iš tikrųjų buvo žiburys. Ir turėjo daug pasiekėjų ir mokinių. Ir išgirdę tuos žodžius, mokiniai nuseka paskui Jėzų su smalsumu, su troškimu jį pažinti. Ir tas Jėzaus klausimas yra klausimas mums visiems, ko ieškote? Ko ieškote? Ko norite? Ko siekite savo gyvenime? Ar iš visko nors ieškai? Ar iš visko nors nori? Šitų būsimų mokinių, būsimų apaštalų atsakymas buvo labai paprastas. Rabi, kur gyveni? Tai yra labai žydiškas mąstymas į klausimą. Klausimą, ne? Bet šitame klausime slypi. Noriu tave pažinti, noriu su tavim būti. Noriu pažinti, kur tu gyveni. Kas tu esi? Ir Jėzus kviečia. Jėzus kviečia kiekvieną iš mūsų, kurie nors kiek ko nors nori. Ateik. Ateik, pamatyk. Ateik, pabūk. Ateik, išgirsk. Ateik, atsigaivink. Ateik ir gyvenk. Be šito žingsnio, be šitos pastangos, ne tik svajonės, bet ir konkrečių žingsnių, kuriais mes galim nueiti iki Jėzaus, ateiti pas jį. Bet tų pastangų atverti savo ausis ir širdį, kad išgirstume, kad galėtume dalintis, mes niekad nepažinsim Jėzaus. Taip, tai yra mūsų tikėjimo kelionė, tai yra mūsų gyvenimo kelionė. Bet tam reikia laiko ir pastangų. Kiekvienam iš mūsų, kaip ir kiekvienai tautai, taip ir mūsų tautai. Jeigu mes žvelgtume į mūsų tautos istoriją, sakytume liūdnoka, dramatiška istorija. Tikrai užsispyrė paskutiniai krikščionys Europoje. Tiek atkaklumo. Tūkstantį metų daugiau, beveik 14 šimtmečių. Kai kiti jau baigė savo kultūrą suklestėti ir išauginti ir daugybę pasiekti, mes vos išsiritam iš vystiklų. Ir dar su visais savo įsikibimais, su savo to žemaitišku lietuvišku atkaklumu, su priešiškumu, nepasitikėjimu. Kai atrodo paskui ta sąjunga su Lenkija, kuri davė šansą dviejų tautų, dviejų respublikų, tai didybei. Mes Lenkijai davėm didžiuosius valdovus, nutekėjo didieji protai, reiškia matyti mūsų tokią misiją. Moderniausi statutai, geriausi karvedžiai, ryškiausi ir vis iš kitos pusės. Tas nemokėjimas išsaugoti, nemokėjimas išbūti aukštumoj. Daugybė intrigų, daugybė nepasitikėjimų. Ir šie dalykai nuolat mus atmeta, mus nuolat panardina. Iš vienos sąjungos į Rusijos sąjungą vėl šimtmečiui nukrentam. kurioje traukimas į kitą pusę, nors puikiai atstovėta. Ir rusinimui, ir moraliniam naikinimui, ir kartu tos naujos viltis, kurios atrodo prieš 100 metų realizuotos. Žiūrėkit, Lietuvos nepriklausomybės ištakose buvom tikrai dviejų padėčių žmonės. Vieni, kurie svajojo, siekė, mokslinosi ir turėjo viziją, o kiti, kurie buvo labai išėję iš tos sluoksnių ir pasilikę prie savo žemės, kurios ilgą laiką neturėjo ir neturėjo nei mažiausio supratimo ar net noro plačiau pamastyti ir pagalvoti. Bet per gana trumpą laiką mintis, troškimas, auklėjimas, ugdymas padarė savo. Štai kodėl mokymas ir tas raštingumas, kuris fantastiškai greitai iš neraštingiausio krašto Europoje padarė tuos, kurie jau visi mokėjo skaityti ir rašyti, kurie mokėjo vertinti ir kurie troškimą kurti savo. Ir vėl, kai tik žmogus prakuntais nori daugiau, tada prasideda tarpusavio intrigos. Prasideda noras lipti kitiems per galvos, prasideda reksti įvairius dalykus, kaip čia ir patikėjimas tiems, kurie kužda visiškai kitaip. Ir iš mūsų tautos taip pat lygiai tiek vieni, kurie priešinosi ir kovo už laisvę, kiti rezgė, kaip sudaryti kitokius sandorius. Vėl turim karą, vėl turim naują okupaciją ir pažiūrėkit, vėlgi vieni pabėga į vieną pusę, o kiti patalpinami į kitą pusę. Ir kiek skausmo, kiek ašarų, kiek ilgesio, kiek nusivylimo, kiek neatleidimo, kiek pykčių ir vėl noras išlikti, noras būti, noras gyventi. Ir vėlgi, žiūrėkit, tų, galima sakyti, mažumos viltis, pastangos ir aukos pagimdo naują svajonę, kuri tampa tikrovė. Mėlėjai, tiem, kurie turi viltį, tie, kurie turi svajonę, jie yra nepaprastai stiprus. Pradžioje apaštalų buvo tik 12. Mokinių būrelis tęsė kievos 100-200. Bet šitas medis arba šitas Kristaus kūnas išaugo ir išplito po visą pasaulį. Kai mes išdrįstam priimti Dievo žodį, kai mes išdrįstam pasilikti arba pabūti su Kristumi, jis gali iš labai nedaug, iš vos kelių kepalėlių arba kelių bandelių, iš to grūdelio gerumo arba vilties mumise išžiebti ugnį ir sušildyti, uždegti kitus. Štai kodėl krikščionis yra vilties žmogus ten, kur nėra vilties. Štai kodėl krikščionis gali išlikti žmogumi ten, kur nėra žmogiškumo. Kur atrodo visi nuleidžia rankas ir nieko nesitiki. Argi mūsų pernai paskelbtas palaimintojų Teofilis negyveno būtent tokį gyvenimą? Jis daugiau gyveno lageriuose negu laisvėje. Išlikdamas žmogumi ir gindamas orumą ir tiesą. Nors jis neturėjo perspektyvos, kad grįš kad bus išlaisvintas, bus išmainytas pirmą kartą į rusų kalinius arba į rusų šnipus. Ir kai antrą kartą jis atsidūrė, jis nesitikėjo išeiti gyvas. Ir kai grįžo čia į Lietuvą, jis taip pat neturėjo iliuzijų. Atrodytų, gyvenimas neviltyje visą laiką, bet su didžiuliu vilties ir doros ir gėrio potencialu. Tai yra įmanoma, jeigu mes leidžiam iš tikrųjų viešpačiui prisiliesti ir, kaip sako, išlaisvinti mus. Ir tada jau neįmanoma sustabdyti to gėrio plitimo ir vilties skleidimusi. Ką mes matome ir pirmuose mokiniuose. Tuoj pat Andrėjus suranda brolį ir pristato Jėzui. Tuoj pat Jėzus randa Pilypą. Tuoj pat Jonas susiranda Natanaelį. Ir taip toliau. Tuoj pat geroji naujiena skleidžiasi. Mėlėjai, mūsų žodis, mūsų gyvenimas pirmiausia paliečia mūsų šeimos narius. Jeigu Lietuvoje mūsų tėvai ir seneliai neturėtų praeities arba Lietuvos idėjos, laisvės skonio, ir jeigu su tuo nebūtų pasidalinę su savo artimiausiais, nes jeigu kalbėsi garsiau arba toliau, tuoj būsi deportuotas, bet jeigu šita sėkla nebūtų pasėta mūsų artimoj aplinkoj, jeigu tos vertybės ir ta meilė nebūtų kaip maža sėklelė, kaip mažas lašelis skritę į kitų širdis, tai nebūtų įvykę ir to, kas įvyko sausio 13. Bet mes galim dėkoti už laisvės dovaną, už laisvės stebuklą, nesmurtiniu būdu atgauti nepriklausomybę. Bet tam, kad taptume iš tikrųjų laisvi, reikia, kaip sako šventas raštas, nu mažiausiai 40 metų prabūdikumoj. Kiek mes jau pragyvenom puslaisviai? 30. Ne, reiškia, turim viltį, ne? Beveik 30 metų. Tai reikia, kad užaugtų karta, bet kad jinai būtų maitinama iš tikrųjų viltimi, meilę, gerumu. Kad jai būtų leista pažinti Jėzų, kuris iš tikrųjų išlaisvina, kuris iš tikrųjų perkeičia, kuris pripildo ir dovanoja. Nebijokim, kad mums gaila, kad mūsų tauta įsivaikšto, bet tai tampa dovana galbūt kitoms tautoms, jeigu jie eina su Jėzumi, kaip daugybė ateina su Jėzumi ir mus praturtina. Iš tikrųjų, tiesiog dėkokim Dievui už jo veikimą pasaulyje ir mumyse, net kai tas veikimas mus nepatenkina. Mus šiek tiek nuvilia. Galėjai greičiau, Dieve, galėjai daugiau, galėjai geriau, bet problema, mėlėjai, ne Dieve, bet mumyse. Kažko nesugebam priimti. Kažkaip nesugebam turbūt pakilt. Nenorim pasikeisti. Bijom kažką padaryti. Prašykim, kad būtume besiklausantis ir trokštantis iš tikrųjų jį pažinti ir būti su juo. O paskui daryti tai, ką jisai lieps, kaip sako Marija. Ir iš tikrųjų jūs matot, kad viešpats laisvina, nes ten, kur Dievas, ten yra tikra laisvė. Bet žiūrėkit, net kai atsiranda tas pirmas momentas ar pirmas troškimas, praeina šiek tiek laiko. Kam keli, kam keliolika metų, ne? Taigi nenusiminkit, bet turėkit vilties. Šis laisvės dienos prisiminimo vakaras taip pat yra skirtas tam, kad mes padarytume vieną žingsnį. Bet mes visi turim suvokti, kad pats laisviausias žmogus dėl mūsų ir už mus tapo nelaisvas arba tapo įkalintas ant kryžiaus. Ir tai padarė nepasitikėjimas, išdavystės, intrigos, visos mūsų nuodėmės. Tas, kurias atpažįstam savyje, tas, kurias atpažįstam kituose, tai, kas yra atsitikę žmonijos istorijoje, mūsų tautos, mūsų šeimos istorijoje, mūsų santykiuose, mūsų galvose, mūsų svajonėse. Tiesiog tai, kas telpa šitoje sąvokoje. Bet būtent jisai, Jėzus, sako, noriu būk laisva, noriu būk laisvas. Tai yra procesas, kaip atleidimas procesas, kuris prasideda suvokimu, kaip mūsų sąmonėjimas yra procesas, kaip mūsų tikėjimas yra nuolatinis augimas ir įsisąmoninimas, taip ir mūsų laisvės kelionė yra ir išlaisvinimas taip pat yra procesas, bet jis neįmanomas netėjus mums pas Jėzų arba jam neprisertinus prie mūsų. Dabar tegul ši valanda bus skirta tam, kad mes galėtume atnešti visą savo baimės, visus susikietinimus, nuoskaudas, netleidimus, kaltes, gėdas savo šeimos, šeimos narių, tautos, pas tą, kuris trokšta būti mūsų laisvė. Aš pakviesiu jūs per šitą valandą nebijot ateit ir prisiliesti. Mes žmonės, mums reikalingas ženklas, mums reikalingas žingsnis, mums reikalingas žodis, mums reikalingas veiksmas. Nebijokit ateiti ir prisiliesti. Jėzau, aš prisiliečiu, nes tu suėmėjai visą tai, kas yra manyje negatyvaus ir aš atnešu, duodu ir iš tavęs priimu tavo įgailestingumą, tavo meilę, tavo laisvę. Priimk Jėzaus laisvę. Čia reikalingas taip pat mūsų laisvas apsisprendimas ir pasirinkimas. Kaip padrasinimas, kaip palydėjimas į kelionę. Išdrįskim šitoje maldoje ir šitą valandą žengti šitą žingsnį. Ir tegul, viešpatie, tegul tavo laisvė, kylanti iš tavo kryžiaus ir iš tavo meilės, iš dangiškojo tėvo meilės ir iš šventosios dvasios, gydo, laisvina ir veda mus vykdyti tavo valius ir te palaimina jūs. Ir te lydi jo malonė su visais jumis. Amen.
Girdėjote laidą Jo žaizdomis išgydyti, kurioje kalbėjo Kauno arkivyskupijos egzorcistas kunigas Kęstutis Rugevičius.